І це означає, що ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро, за режисерським пультом Олена Кузнєцова. І щойно ми новини почули від Наталі Балюх, і буквально за 49,5 хвилин почуємо наступний свіжий випуск новин.
Ми почнемо із резонансної теми, доволі важливої сьогоднішнього дня. Через нічну бійку в Харкові було затримано 5 осіб, до лікарні потрапило 9. Я хочу нагадати нашим слухачам, що група невідомих молодиків, частина з яких була в балаклавах, озброєні палицями, напали на громадян в районі вулиці Отакара Яроша. Це було в Харкові. А матеріал наших харківських кореспондентів.
Грохот, шум и крики. Несколько десятков мужчин в балаклавах с битами и ножами двинулись в сторону студенческих общежитий поздно вечером в четверг в Харькове. В студенческом городке в Дзержинском районе Харькова расположены общежития сразу нескольких вузов. Подробности об избиении студентов в Харькове узнавал наш корреспондент. Студент университета Каразина Антон Артемов видел, что произошло из окна своей комнаты на пятом этаже. По улице Атакара Яроша, где живут студенты нескольких факультетов Каразинки, шла толпа вооруженных парней. Они крушили все на своем пути, резали шины на машинах. Но главной целью, по словам очевидцев, были студенты-иностранцы.
С этой стороны они не вооружены были, а те с ножами, с битами. Кто стоял тут, они сказали, что изначально они больше иностранцев вели, а потом уже и наших. Ну, от одного человека из пятого этажа его пырнули ножом.
Рассказал очевидец. Драка продолжилась на улице Клочковской. У здания общежития университета городского хозяйства до сих пор стоит разбитая машина «Жигули», а на земле пятна крови. Заведующая общежитием Алла Бочарник утверждает, что среди жителей общежития пострадавших нет. После 11 часов вечера здесь закрывают двери. Комендантский час.
Происходило все там. Была вызвана скорая, была вызвана милиция, но к нашему общежитию никакого отношения не имеют.
Сказала Алла Бочарник. Разбитую машину с утра осматривали студенты-иностранцы, то ли владельцы авто, то ли знакомые пострадавших. Общаться с журналистами молодые люди категорически отказались. Друзья раненых с утра дежурят у здания неотложки. В результате драки пострадали 9 человек. 6 из них, в том числе 4 иностранцев, граждан Иордании, госпитализированы, говорит заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан. Двое в крайне тяжелом состоянии.
Иностранные граждане пострадали больше других. Трое из них прооперировано. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии. И двое в тяжелом состоянии. Имеются черепно-мозговые травмы, как открытая, так и закрытая, ушиб головного мозга. И множественные резанные и колотые раны.
Среди пострадавших студент-украинец. Сегодня днем он согласился поговорить с журналистами на условиях анонимности.
У меня ножевая рана на ноге. Скорее, здесь наибольшая проблема. Хотя, да, еще неизвестно. Скорее всего, у ребят были какие-то орудия, но в принципе, я помню, как я лежал там на ступеньках у входа в общежитие, да. И, в принципе, можно и ногами так бить. Это может не проблема составить. То есть, может быть, просто ножи и потом уже ногами добивать.
Вас била толпа?
Несколько, да. Несколько человек. Я не знаю насчет точного количества, но то, что несколько, это да. Какое-то количество людей в маске, да, очень быстро появились, они бежали целенаправленно на людей. Поэтому среагировать очень тяжело было. Сносили, вот просто сносили. Вот бегут, и если люди начинают двигаться, там, могут там, в спину, в ногу, куда-нибудь порез нанести какой-то, да.
За жизнь пациента с самыми тяжелыми ранениями, у него открытая черепно-мозговая травма, врачи борются изо всех сил, уверяет врач-анестезиолог Алексей Белецкий. Тем временем в милиции уже задержали подозреваемых. Их пятеро. Все харьковчане. Кто они, чем занимаются и что стало мотивом нападения, в городском управлении милиции еще выясняют, рассказывает начальник управления Андрей Крищенко. По его словам, никакой символики у нападавших не было.
По фактам внесены в реестр 290 шестая, часть четвертая, это хулиганство. Внесено разбойное нападение, потому что у части потерпевших пропали личные вещи. И внесено по одному факту покушение на убийство. Это 115 часть первая. Харьковская милиция с целью недопущения в дальнейшем таких случаев сейчас проведена повышенная готовность по указанию начальника ОМВД Украины. Харьковской области генерал-майора Дмитриева в настоящий момент усилены патрули.
За последние несколько лет в Харькове это уже минимум третья массовая драка с участием студентов-иностранцев. 3 года назад похожее происшествие закончилось смертью гражданина Туркменистана. Татьяна Николаева, Виктория Ермолаева. Программа «Права человека» для Общественного радіо.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
Це був матеріал наших харківських кореспондентів про нічну бійку. В Харкові також затримання 5 осіб. І переходимо до іншої теми сьогоднішнього дня. В нас студії вже перший гість першої години громадської хвилі. Це Микола Даневич, заступник міністра молоді та спорту України. Добрий вечір, пане
Добрий
Микола.
Добрий вечір.
І ми будемо говорити про інші, дещо інші речі, більш приємніші, сподіваюся. Очевидно, почнемо сьогодні з європейських ігор в Баку. Вони розпочалися буквально сьогодні ввечері.
Так.
І це така нова для України подія. Як там представлена Україна? Чи є там міністр молоді і спорту?
Дякую за питання. Ну, по-перше, добрий вечір, студія, добрий вечір, радіослухачі. Я б хотів розпочати з приємного. Я хочу вам презентувати довідники, які зробила і передала для вашого радіо Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді і спорту, Спортивний комітет України і Національний комітет спорту інвалідів України. Це патріотичні довіднички. Ви можете тут побачити, що тут на першій сторінці це гімн України. Тут спортивна делегація України, яка представляє на європейських іграх, і склад усіх збірних команд на українській і англійській мові. Тобто ви можете отримати всю інформацію, хто представляє Україну сьогодні на перших європейських іграх в Баку.
Крім того, будемо вивчати, а ви зараз коротко слухачам все одно скажете, хто
так,
буде.
Так. Крім того, я хочу вам подарувати такий теж довідник, щоденний склад змагань за участю спортсменів України. Крім того, ви всю цю інформацію можете взяти на всіх офіційних сайтах і отримати інформацію у ЗМІ.
Ну, редакція громадського радіо буде відстежувати, звичайно,
Дякую.
Тепер ігри в Баку.
Да.
А ті, хто не в нашій редакції, зараз почують від пана Даневича, що ж відбувається в Баку.
Ну, сьогодні, 12 червня, о 19 годині, на першому національному телеканалі Україна мала можливість побачити офіційне відкриття перших європейських ігор. Перші європейські ігри проводяться з 12 по 28 червня 2015 року у місті Баку, Республіка Азербайджан. Понад 6 тисяч кращих спортсменів з 50 країн Європи братимуть участь в цих змаганнях. Європейські ігри мають стати аналогом азійських та панамериканських ігор. Рішення про проведення перших європейських ігор прийняла Генеральна асамблея Європейського олімпійського комітету. Склад офіційної делегації України складає 400 осіб. З них це 243 спортсмени, інші тренери, лікарі, масажисти та група підтримки. Хочу сказати, що на цих змаганнях розігруватимуться 253 комплекти нагород у 31 виду спорту. Національна збірна команда України візьмуть участь у змаганнях усіх видів спорту. Із приємного хочу сказати про те, що нашим спортсменам будуть видані преміальні, це золото до 25 тисяч гривень, серебро до 20 тисяч гривень і бронза 12,5 тисяч
гривень.
Будуть видані.
А в яких видах спорту ви прогнозуєте наші шанси найбільшими?
Наші шанси більше – це бокс, це фехтування, це стрибки в воду. Тобто ми розраховуємо приблизно від 40 до 50 медалей в різних номінаціях, і там від золота до бронзи.
Очевидно, що в цих змаганнях бере участь і Російська Федерація.
Так, так.
Чи ви говорили зі спортсменами, з тренерами, обговорювали можливі якісь конфліктні ситуації? Це запитання, можливо, досить не зі спорту, воно не стосується спорту, але, ну, в першу чергу, спортсмени теж люди, і ми бачили дуже багато різних ситуацій за кордоном, зустрічей наших громадян із громадянами Росії.
Я думаю, що ви просто проінформовували поінформовані про вчорашній фейк, який був в засобах масової інформації на інтернет-виданнях, про те, що нібито відбувалася бійка між українськими і російськими спортсменами. Я хочу заявити про те, що ми розібралися з цією ситуацією і хочу проінформувати, що дійсно на азербайджанському електронному виданні Хаким Азе, до речі, дуже сумною репутацією, з'явилась така інформація. Ми перевірили цю інформацію в посольстві України, в Азербайджані, в штабі збірної України, і вони нам повідомили, що органи безпеки Азербайджану спростовують факт такої бійки. І всі українські спортсмени живі і здорові.
Ще одна така резонансна заява і доволі обмітна прозвучала від міністра молоді та спорту Ігоря Жданова про те, що Україна розраховує прийняти фінал Ліги Чемпіонів у Києві. Наскільки реальним це є?
І наскільки це адекватна ситуація, до речі, в Україні, теперішній економічній, в першу чергу?
Зрозуміло. Дякую вам за запитання. Ну, по-перше, це питання йшло щодо підготовки досьє заявки. Якщо можна, я вам розповім хронологію цього питання. 17 квітня 2015 року виконавчий комітет футболу України підтримав пропозицію президента ФФУ Павелка щодо подання до УЄФА досьє заявки на право проведення у Києві на стадіоні НСК Олімпійський фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА сезонів 2016-17 років, 2017-18 років, 2018-19 років. Хочу вам сказати, що після цього 23 квітня в будинку футболу відбулася робоча нарада з участю і Київської міської адміністрації, НСК Олімпійського, я представляв міністерство, де теж було підтримано і були вже чітко різні завдання, як провести ці змагання. А 28 травня в Канєві, Черкаській області, музеї Шевченка, я доповідав це питання на колегії, і колегія підтримала, і ми будемо звертатися у УЄФА щодо проведення цих змагань.
Зрозуміло. Ще одне в мене є запитання, яке, можливо, стосується не стільки технічної складової спорту і розвитку спорту в Україні. Ти сказали у цьому довіднику, у цьому путівникові, так. Він починається з того, що там надрукований гімн України.
Так.
Коли йдеться про спорт, дуже мало ми говоримо про те, що він, ну, м'яко кажучи, в умовному аспекті не українізований. Можливо, багато хто скаже, і навіть із наших слухачів, що це не важливо, важливо те, щоб наші спортсмени перемагали, а те, там, яка мова в тренерів чи в спортсменів, це вже другорядне. Наскільки ви будете... Але ми зараз бачимо, що це є ознака певного патріотичного виховання.
Патріотично.
Так, якщо йдеться про, зокрема, дитячі спортивні школи, так, і підготовку, наскільки ви приділятимете увагу саме цьому питанню, вихованню патріотизму через спорт, у тому числі, і здоровий спосіб життя? І чи для вас, як для заступника міністра, це є важливий аспект?
Дякую за питання, але, на мою думку, тут два питання. Це стосовно патріотичності наших спортсменів, да, і чи справжні вони українці. Я хочу сказати, що відправляючи наших спортсменів в Баку на перші європейські ігри, якщо ви бачили оці ці наших спортсменів, і як вони і хвилювалися, і як вони вистроювали свої плани, і коли ми їх проводжали, вони сказали наступне, що чим більше буде підняти прапор України, тим більше світ і Європа узнає про Україну. Тому не питання спілкуються чи розмовляють вони українською, а вони залишаються справжніми українцями і справжніми патріотами. І приходячи до патріотичного виховання, я хочу сказати про те, що у нас недавно за ініціативи міністра молоді Ігоря Жданова був відкрит новий підрозділ по патріотичному вихованню молоді. До речі, його сьогодні очолював колишній політв'язень Микола Ляхович. І сьогодні він працює разом з адміністрацією президента, і вони розробляють, взагалі чомусь до цього часу не розроблялася концепція.
Тобто протягом 25 років майже?
Не було, у нас не було концепції щодо патріотичного виховання молоді. І тільки зараз, після Майдану, ми розуміємо, що без молоді, без патріотичного виховання нічого не буде. І саме головне – це не навчити, а виховати. Через виховання ми отримуємо тільки результат.
Заступник міністра молоді та спорту України, керівник апарату пан Микола Даневич, є гостем нашої студії в громадській хвилі. 21 година, 24 хвилини на нашому студійному годиннику. Ну і ми можемо вже говорити, очевидно, про спорт для дітей або про дитячий спорт. Ситуація в Україні, майданчики, школи, можливість просто десь займатися у дворах. Очевидно, що це поле неоране тут роботи, і проблем є дуже і дуже багато.
І загальний стан дітей фізичний доволі поганий. Там навіть з свого батьків Київського досвіду, материнського, можна сказати, що діти в школі зараз навіть не ті, що були 20 років.
Ви знаєте, я вас підтримую. Я думаю, що коли ми зрозуміємо, що концепція життя і ідеологія життя повинна бути здоров'я, от тоді буде результат. Ми повинні перевернути свідомість собі, да, і сказати, я хочу бути здоровим. А ще крім того сказати, почати робити. Починаючи від фізкультури, а потім вже далі. Щодо спортивних майданчиків, які ви тільки що наголосили, я хочу сказати, що сьогодні це все віддано на місцеві органи влади. Для цього і Кабінет міністрів перераховує кошти дитячої школи. От. І я думаю, що місцеві громади повинні формувати, а після цього, вже, якщо є необхідність звертатися до влади, до Кабінету міністрів, до адміністрації президента, уже з пропозиціями чи з вимогами там, щодо покращення. На сьогоднішній день, за нашою інформацією, Кабінет міністрів все, що необхідно було з початку року виплатити на утримання дитячих шкіл, перерахував.
Інше питання.
На міста. Тобто, якщо місцева влада хотіла отримати владу, вона її отримала. Але крім влади, ще є зобов'язання.
До місцевої влади так само будемо звертатися, да? Тому що питання важливе. Але інше питання стосовно якраз державної політики, пов'язаної з, можливо, з пошуком якихось талановитих дітей. Тому що не лише про загальну фізичну підготовку йдеться. Да? Йдеться про формування якогось, я не знаю,
нового обличчя українця.
Нового обличчя українця. Чи якогось такого підходу, знаєте, до спорту, як до частини національної ідеї, якщо можна так сказати.
Так. Ви знаєте, я думаю, що крім того, що це треба там розробити чи надати якісь рекомендацію, це треба в першу чергу, щоб воно все вирішувалось на місцях. І з місць повинна знаходити ініціатива. А дитина, якщо вона обдарована, чи спортсмен обдарований, ну повірте мені, що його не можна сховати.
Ну,
він реалізує себе.
Його не можна сховати, але йому все ж таки потрібні можливості і умови десь розвивати свої таланти.
Ви знаєте, повністю вас підтримую, тому от ми зараз там розробляємо таку картку спортсмена для того, щоб з самого початку як тільки він почав працювати з першим тренером, була інформація про нього, і щоб до того часу, поки він стане олімпійським чемпіоном чи чемпіоном світу, от, весь його шлях був в цій карті. Ми пропонуємо, що на містах, в дюшках, спортивних організаціях та громадських організаціях була ця інформація, а сервер знаходився у нас в міністерстві.
Тобто це така собі база даних.
База даних, так.
Стосовно умов, та раніше було, останні роки не було, звичайно, але якщо пригадати, десь повернутися років 5, тому були заяви про те, що, наприклад, для лижного спорту недостатньо баз у нас і так далі. У цьому напрямку і загалом стратегічно, як міністерство бачить розвиток, в тому числі спортивної інфраструктури?
Ну, давайте відверто скажемо про те, що ситуація сьогодні в державі дуже важка. І сьогодні міністерство більшості підтримує ті види спорту, де ми сьогодні можемо займати місця, да, призові місця. От.
Які це?
І біатлон, да, ну, тобто, і інші, да, якщо брати про зимові види спорту. Питання в чому? Питання в тому, що сьогодні держава не може підтримати усі види спорту. Ну, це правда. От. Але ми намагаємося, ми спілкуємося і проводимо роботу і з федераціями, і не тільки роз'яснюємо, да, отримуємо інформацію, обмінюємося. Тобто ситуація зараз отак.
І ще запитання, теж доволі резонансна тема останнього місяця. Стосовно Кубка Стели Захарової, була інформація про те, що його кошторис був значно завищений. Минулого року міністерство не підтримувало проведення, так? Я не помиляюся. Що цього року з цією ситуацією, з завищеним кошторисом, і що ви скажете з приводу потреби проводити цей кубок? Що там за ситуація?
Ну, у вас трошки неправильна інформація. Кубок не Стели Захарови, а він зараз має назву Ukraine National Cup.
Так, ну просто за прізвищем він зразу згадується.
Так. Я хочу сказати, що міністерство і міністр максимально сприяв цьому проведенню цього кубка. Він був введен у нас в графік, да, проведення. Чи є проблеми? Ну, дійсно, є проблеми. На сьогоднішній день є резонанс по цьому проведенню кубка. Я думаю, що правду, хай скажуть, після того, коли буде проведення розслідування, і хто був правий, хто був неправий. Але хочу повідомити сьогодні радіослухачів про те, що на цей турнір, бюджет цього турніру складав приблизно більше 3 мільйонів гривень. На сьогоднішній день Міністерство спорту через підприємство спортзабезпечення виділило тільки 140 тисяч гривень на ті проплати, які були підтверджені і до яких не було питань. Все інше на сьогоднішній день перевіряється.
Тобто до нього були питання?
Є питання.
Загалом, як формується бюджет на спортивну галузь? Надлишковий принцип, чи вас завжди окрема стаття? І...
Ні, ну бюджет формується. Ви знаєте, як кажуть, бюджету не вистачає постійно. Я сказав про те, що сьогодні він формується за рахунок проведення там змагань. Це є календарний план, там чи до підготовки до Олімпійських ігор, чи до підготовки до перших європейських ігор. Тобто, це ми плануємо, звертаємося в кабінет міністрів. І після цього, після погодження всіх міністерств, отримуємо бюджет.
Микола Даневич, заступник міністра молоді та спорту України, був гостем громадського радіо. Ще одна резонансна тема сьогодні пов'язана з скандалом з нелегальним видобутком бурштину. Внаслідок розслідування, проведеного журналістом Денисом Казанським, голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що має бути звільнена вся вертикаль Служби безпеки Рівненщини.
Має бути звільнена вся вертикаль СБУ Рівненщини. Таку заяву сьогодні озвучив глава СБУ Валентин Наливайченко на обговоренні проблеми незаконного видобутку бурштину в області. Він також заявив, що громадські активісти разом з представниками СБУ та МВС здійснюватимуть рейди у райони незаконного видобутку бурштину на території України. Мова йде про незаконний видобуток в окремих районах Рівненської та Житомирської областей.
І спецоперації з правоохоронцями по конкретним районам. Ну, ясно, що це поліцейська відповідальність, але компетенція. Але ми дамо додаткові свої сили і проведемо. Можливо, паралельно з рейдами, можливо, після рейдів.
Заявив глава СБУ. Наливайченко також повідомив, що вже подав на підпис президенту проект указу на звільнення керівника СБУ у Рівненській області. За його словами, також має бути звільнена вся вертикаль СБУ Рівненщини. Активіст та блогер Денис Казанський, який напередодні відвідав райони незаконного видобутку бурштину, розповів, що на цій території існує окрема республіка.
Розмах криміналу такий, що представити собі такого, чесно говоря, через год після того, як пройшов Майдан, революція в Києві і погибло стільки людей, і Небесну сотню розстріляли. Представити собі, що таке можливо, я собі не представляв. Тобто, по факту оказалось, що государство Україна взагалі не присутствує в этих областях, вот отдельные районы, там Украина не контролируется. Там есть республика тоже своя, только она не называется там ДНР, ЛНР, но ее можно назвать как-то иначе, там Янтарная Народная Республика или еще как-то. Ну и слово «народное» оно тоже достаточно условное, как и в Донецке, потому что контролируется все полностью криминалитетом.
Він розповідає, що місцеві знають, хто кришує незаконний видобуток. Цю інформацію, за його словами, слід обов'язково перевірити.
Ну, во-первых, називались, звісно, СБУ, милиция, прокуратура, представитель местной власти, губернатор Житомирской области. Звучала его фамилия. Доказательств нет, я передаю то, что я слышал от местных. Назывались фамилии криминальных авторитетов конкретных. Есть такой Морда, тоже, наверное, вы знаете его, возможно, слышали. Есть в прессе, вы можете набрать просто в гугле, посмотреть, даже интервью с ним есть. Есть такой Пират, человек по кличке Пират, он из Житомира сам. То есть, наверное, жители Житомира его знают. Я не знаю, честно, кто это такой, первый раз слышал о нем, но говорят, что он тоже контролирует это.
Розповів активіст. Вирішення проблеми, за словами глави СБУ, у проведенні спецоперацій, притягнення відповідних осіб до відповідальності, а також узаконення видобутку бурштину.
Ця ситуація з нами законодавця Єгор Фірсов. Можливо, через те, що немає до цього часу жодного закону, який би регулював в інтересах людей видобуток, збут та використання надр, зокрема, або насамперед бурштину.
Сказав він.
Роман Куйбіда, експерт Центру політико-правових реформ, кандидат юридичних наук у нас в студії. І у нас уже інша тема, як очевидно з цього мого анонсу, ми продовжимо громадську хвилю. І ми будемо говорити про обрання голови Вищої ради юстиції України. Насправді так само резонансна тема. Нам навіть писали наші слухачі, які просили запросити експерта, який би більше про це розказав. І от сподіваємося, що інформація, яку ми отримаємо від пана Романа, вона дасть більше розуміння до того, що відбувається. Хочу нагадати, що Вища рада юстиції цього тижня обрала Ігоря Бенедесюка. Та головою, і зовсім різна інформація про нього насправді. Як би ви прокоментували це рішення?
Доброго вечора. Ну, я думаю, що все-таки топ-тема не обрання одного з членів Вищої ради юстиції керівником, а те, що Вища рада юстиції нарешті запрацювала.
Почала працювати.
Оскільки без цього органу не можна ні призначити, і що найголовніше, ні звільнити жодного суддю. І тому в нас виникла ситуація після того, як припинили Вищу раду юстиції, яка була сформована за часів Януковича, яка, власне, була інструментом для впливу на судову систему, для політичного впливу. Це було в минулому році, в квітні, і з того часу Вища рада юстиції не працювала. І тому багато людей запитують, чому досі не звільнено жодного суддю, які приймали ось такі свавільні рішення. І сподіваємося, що з початком роботи цього органу певні судді будуть звільнені, і судова система нарешті все-таки буде більш відповідальною, ніж в цей період. З іншого боку, турбує деяка ситуація стосовно формування нового складу Вищої ради юстиції. Закон про забезпечення права на справедливий суд передбачив нові цікаві механізми, коли ті суб'єкти, які формують Вищу раду юстиції, фактично, кандидати на цих з'їздах, конференціях з'являються заздалегідь. Тобто громадськість має можливість дати їм оцінку попередню, проглянути, що це за кандидати. І так само і делегати цих з'їздів. Я нагадаю, що Вища рада юстиції формується адвокатами, прокурорами на з'їздах, так, науковцями. І також президента Верховна Рада призначають своїх кандидатів. І от передбачили, власне, конкурсні механізми. Щоправда, реалізація цих механізмів викликає інколи дуже багато запитань. Наприклад, сьогодні ще одного члена Вищої ради юстиції, це 18-го за рахунком з 20-ти, призначив з'їзд адвокатів. Хоча з величезними скандалами він відбувається, тому що цей з'їзд адвокатів, він фактично безкінечний. Його почали ще в листопаді минулого року. Ось, а зараз продовжують. І голосували вже тричі за одних і тих самих кандидатів. Тобто лише з третього разу один з тих кандидатів, які були заздалегідь відомі, був призначений. Ну, говорять,
це ж може викликати питання насправді.
Говорять адвокати і про багато про політичні тиски, про різні домовленості, махінації і так далі. Ось, і очевидно, це так. Ну, наприклад, якщо взяти з'їзд науковців, який відбувався приблизно в той самий час, вони теж не змогли знайти достойної кандидатури серед суддів і не призначили одного з членів, якого могли призначити. І вони закрили, припинили з'їзд і призначили новий. Тобто з новим висуненням кандидатів, з іншими делегатами. І оцей з'їзд має відбутися 30 червня. Чому адвокати так не зробили? Виникає дуже багато запитань. Очевидно, що тут якраз це елемент тої керованості. був використаний. Тому, скажімо так, ну, цілковитої довіри до формування цього органу, на жаль, немає. Будемо дивитися, спостерігати за діяльністю цього органу і будемо робити висновки, чи це все-таки той орган, якому суспільство може довіряти, чи це, знову ж таки, керований орган.
Ну, на вашу думку, це не є зараз незалежним органом Вищої ради юстиції?
Ну, взагалі, під кутом зору європейських стандартів і навіть практики Європейського суду з прав людини, який навіть з цього питання дав свою оцінку, цей орган не може вважатися незалежним.
Через які характеристики?
Через те, що в його складі, ну, за європейськими стандартами, мають бути принаймні половина, більшість суддів, обраних суддям. І відповідно цей орган, який зараз є, він вважається, що сформований під різними політичними впливами. Зокрема, і президент бере участь у формуванні цього органу, і Верховна Рада. Але я думаю, що в багатьох виникне запитання. От уявіть собі, якщо ми зараз запровадимо цей європейський стандарт без будь-яких перехідних положень. Виходить, що ті судді, до яких немає довіри, а в Україні, в Європі найменший рівень довіри до суддів. Ми, Україна,